Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu BMJ Murithi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 23 mwaka nao wa 2017, siku ambayo Wamarekani wanasherehekea siku kuu maarufu Thanksgiving. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi mita bendi 16, 9 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, majaji na mawakili kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana mjini Mombasa nchini Kenya kujadili baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo katika utendakazi wao.
Serikali ndio inatoa mafungu kwa wale majaji kufanya kazi. Kwa hiyo inajikuta inajisahau, inajiona yenyewe ndio msimamizi wa wale wote. Kumbe inatakiwa iwe mahakama iwe huru, isipokuwa huru haiwezi kutoa haki kwa sababu itaegemea upande fulani.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba Wazimbabwe wasubiri kwa hamu kuapishwa kwa kiongozi mpya wa taifa hilo la Afrika Kusini baada ya rais wa muda mrefu Robert Mugabe kuondoka mamlakani.
Atajitahidi kuleta mabadiliko na kuwa rais tofauti na rais aliyotoka sasa hivi.
Naam, rais huyo mpya ataapishwa kesho Ijumaa. Na hizo, msikilizaji, ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia hii leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuanza kusikiliza kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Afisa wa chama tawala ZANU-PF pamoja na mwandishi wa habari kutoka Harare wamedhibitishia VOA idhaa ya Zimbabwe muda mfupi uliopita kuwa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe pamoja na mkewe Grace Mugabe wamepewa kinga dhidi ya kushtakiwa. Mugabe amekuwa akishauriana na wakuu wa kijeshi wa Zimbabwe kuhusu kustaafu kwake baada ya kumlazimisha kujiuzulu Jumanne baada ya kuwa madarakani kwa miaka 37. Jeshi lilichukua udhibiti wa serikali baada ya Mugabe mwenye umri wa miaka 93 kumfukuza kazi aliyekuwa naibu wake wa rais Emmerson Mnangagwa Novemba 5 na kuendeleza kumteua mkewe rais ambaye ni Grace Mugabe. Hata hivyo, Mnangagwa amerejea nchini humo Jumatano baada ya kuwa uhamishoni kwa takriban wiki mbili. Spika wa bunge amesema kuwa Mnangagwa ataapishwa kuwa rais hapo Ijumaa. China hivi leo imepatia mikopo Djibouti, sehemu ambako ina kituo chake cha kwanza cha kijeshi nje ya nchi. Kiongozi wa taifa hilo la pembe ya Afrika amemweleza rais wa China Xi Jinping kuwa anajiona yeye ni rafiki mkubwa wa taifa kubwa la Asia. Huku nchi hiyo ikiwa nchi ya watu wa milioni moja, Djibouti kwa muda mrefu imeonyesha nguvu yake shukran kwa nchi hiyo kuwepo kwenye eneo la kimikakati katika guba ya Aden, kwenye ukanda wa bahari wenye harakati nyingi sana kwa safari za meli ambazo zinaunganisha bara Ulaya mpaka Asia hadi mashariki ya kati. China ilifungua rasmi kituo chake cha kijeshi Agosti mosi. Djibouti pia ni mwenyeji wa vituo vya kijeshi vya Marekani na Ufaransa. Djibouti kisiasa ni nchi thabiti, Rais Z amemweleza rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh wakati wa mkutano uliofanyika mjini Beijing. Operesheni za uokozi zinaendelea hivi leo Alhamisi kuwatafuta wanamaji watatu ambao wamepotea baada ya ndege ya kijeshi ya majini ya Marekani kupata ajali Jumatano katika eneo la magharibi mwa bahari ya Pacific. Navy imesema ndege hiyo aina ya C2A Greyhound ilitumbukia baharini kiasi cha kilomita 925 kusini mashariki mwa Okinawa wakati ikiwa kwenye safari ya kawaida ya kuchukua abiria na mizigo kutoka kituo cha jeshi la Marekani kilichopo nchini Japan na kwenda kwenye manuari ya USS Ronald Reagan. Taarifa imesema watu wanane wameokolewa takriban dakika 40 baadaye na kuchukuliwa kwenye manuari ya Reagan ambako wameripotiwa kuwa hali zao ziko shwari. Jeshi la majini limesema meli za Marekani na Japan pamoja na ndege hadi hivi sasa zimekuwa katika msako kuwatafuta wanamaji waliopotea. Na maafisa wa jeshi la Iraq wanasema majeshi ya serikali yameanzisha operesheni hivi leo kuondoa wapiganaji wa mwisho wa kundi la Islamic State kutoka maeneo ya jangwani yanayopakana na Syria. Katika taarifa yake, jeshi limesema wanajeshi kutoka jeshi la Iraq na majeshi ya Kishia walishiriki katika kampeni ya kuwafurusha wanamgambo kutoka kwenye maficho yao katika eneo kubwa la mpakani. Shirika la habari la Reuters limekariri kanali wa jeshi Sara Karim akisema kuwa lengo ni kuyazuia makundi yaliyobaki ya ISIS kupotelea jangwani na kutumia eneo la huko katika kituo chao cha mashambulizi katika siku za usoni. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema Jumanne kuwa wapiganaji wa Islamic State wameshindwa, lakini akatangaza ushindi pale tu baada ya wanamgambo kuondolewa katika eneo la jangwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Serikali ya Rwanda imesema iko tayari kuwapokea wahamiaji zaidi ya 30,000 wa Kiafrika wanaozuiliwa nchini Libya, huku wengi wao wakiuzwa kama watumwa. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, Louis Mushikiwabo, amesema ijapokuwa Rwanda haina eneo kubwa, haiwezi kuacha Waafrika wenzao kuendelea kufanyiwa vitendo vya kinyama na aibu. Wakati huo huo, Umoja wa Afrika umeipongeza hatua hiyo. Kutoka Kigali sasa mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Haijulikani bado ni siku gani zoezi la kuleta Rwanda wahamiaji hao kutoka Libya litakapofanyika, lakini serikali imethibitisha kauli hiyo. Taarifa kuhusu wahamiaji wa Kiafrika kuuzwa nchini Libya zilianza kuzaga wiki hii baada ya taarifa iliyotolewa na televisheni ya CNN ya Marekani kuonyesha picha ambako wahamiaji hao walikuwa wakiuzwa kama watumwa nchini Libya. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, Louise Mushikiwabo, amethibitisha kuwa serikali ya Rwanda inaendelea kuzungumza na kamisheni ya Umoja wa Afrika kuhusu ni jinsi gani ya kutekeleza azima hiyo.
Twebwe rero icyo twavuganye na president wa commission ya Afrika yunze ubumwe nuko twifuza.
Sisi tulichokubaliana na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika ni kuturuhusu kwenda pale Libya na kuwachukua baadhi yao na kuwaleta na kuwapa makazi ya kuishi hapa. Hatujui hilo itawezekana lini, lakini watu wengi wanaamini ni jambo la dharura. Sisi hapa nchini tunaendelea kujipanga kikamilifu. Unajua, unapowapokea watu lazima ujue wataishije, watakula nini, yani kwa ujumla utahudumia kivipi.
Bashakiraho baba.
Kwa upande mwingine, Umoja wa Afrika umepongeza hatua ya serikali ya Rwanda ya kuwa mstari wa mbele katika kuchukua hatua hiyo ambayo wengi wanahitaji kama hatua ngumu. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Addis Ababa, Ethiopia, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat amesema,
"Je lance un appel à tous les états membres."
Nahamasisha mataifa yote ya Kiafrika, watu wote wenye uwezo, kuingilia kati na kusaidia ndugu zetu ambao wamo kwenye matatizo makubwa nchini Libya. Naipongeza Rwanda ambayo si tu imetuomba kusaidia, lakini pia imetangaza kuwa tayari kupokea idadi kubwa ya wahamiaji hao.
De la Libye des migrants africains mais également accueillir sur son sol un grand nombre d'entre eux.
Kwa upande mwingine, hata hivyo, kauli hii kwa baadhi ya wananchi imepokelewa kwa wasiwasi mkubwa.
Kwa kweli ni mkakati mzuri kwa upande mmoja, lakini ukiangalia pia kwamba Rwanda ni nchi dogo na idadi ya watu, wasiwasi wangu ni kuwaweka wapi. Lakini ningependa tu iwepo hamasa kwa nchi zingine za Kiafrika kuweza kupokea hawa watu wanaoteseka.
Haijulikani ni kiasi gani cha pesa kitakachotumika katika mpango huu mzima na ni kwa namna gani watu hao watapata makazi Rwanda, lakini waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda amesema kutokana na historia ya Rwanda, nchi hiyo haiwezi kuvumilia kuona uovu ukiendelea kutendwa dhidi ya kila Mwafrika. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, asante sana Silvanus Karemera kwa ripoti hiyo kutoka Kigali kuhusu jinsi ambavyo wanazungumzia swala hilo la wakimbizi au watu ambao wanahamia katika maeneo ambako kwingine wanauzwa kama watumwa. Tutaendelea kufuatilia habari hizo kwa kina zaidi kutoka hapa Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Afisa mmoja wa kieneo amesema kwamba watu 37 wameuawa baada ya waasi kushambulia majeshi ya serikali nchini Sudan. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wanajeshi watatu wa serikali na wapiganaji 24 watiifu kwa kiongozi wa uasi Riek Machar waliuawa katika mapigano katika jimbo la kusini la Liech hapo jana. Peter Makuoth Malual, waziri wa habari wa eneo hilo, ameliambia shirika la habari la Reuters. Msemaji wa waasi Lam Paul Gabriel hakutaja idadi ya vifo kutokana na mapigano hayo. Ameiambia Reuters alikuwa anajaribu kuwafikia makamanda walioko katika eneo la mapigano. Kama ilivyotarajiwa, kuanza kwa kipindi cha jua kali kumepelekea kuanza kwa mapigano mapya kati ya jeshi na waasi. Wana diplomasia na wachambuzi wameiambia Reuters mapema mwezi huu kuwa huenda mazungumzo ya amani yasianze tena ili kumaliza vita ambavyo vimesababisha mgogoro mkubwa wa wakimbizi barani Afrika.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wamarekani leo wanasherehekea siku ya kutoa shukrani maarufu kama Thanksgiving inayowaleta jamaa pamoja wakati wa kila bata mzinga kama sehemu ya tamaduni. Katika siku hii sherehe za aina nyingi hufanyika ikiwemo michezo pamoja na gwaride kubwa. Paredi ya leo mjini New York inasemekana kuvutia takriban watu 1,200 huku maelfu ya maafisa wa usalama wakishika doria, ikizingatiwa kwamba siku kadhaa zilizopita mtu mmoja alifanya shambulizi kwa kutumia gari kugonga watu. Thanksgiving huwa mwanzo wa kipindi cha sikukuu ikiwemo Krismasi, ambapo Ijumaa inayofuata hujulikana kama Black Friday, ambapo wateja hupanga foleni kubwa kwenye maduka kutokana na kupunguzwa kwa bei za bidhaa. Na ushirika unaongozwa na Saudi Arabia ulitarajiwa kufungua tena vituo muhimu vya kuingilia nchini Yemen hivi leo ili kuruhusu misaada ya kibinadamu inayohitajika baada ya waasi wa Kihudhi kufyatua makombora karibu na Riyadh, ambao maafisa wa Saudi Arabia wamesisitiza kuwa walipewa na Iran. Mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen amesema kuwa misaada inahitajika sana nchini humo. Inaripotiwa kuwa Saudi Arabia iko katika shinikizo kali kutoka kwa utawala wa Trump kumaliza wiki mbili za kufunga njia hizo, hatua ambayo walichukua ili kuzuia shehena ya silaha kuingia nchini Yemen. Caroline Anning ni meneja wa sera ya masuala ya Yemen wa kituo cha hisani cha Save the Children chenye makao yake hapa Marekani. Akiongelea Aman Jordan ameambia VOA kuwa bandari ya uwanja wa ndege wa Sanaa unatarajiwa kufunguliwa tena kuruhusu shehena za misaada ya kibinadamu ifikapo mchana wa leo.
Ni matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Ukosefu wa demokrasia katika mataifa barani Afrika umehujumu uhuru wa mahakama katika ufuatilizi na uamuzi wa kesi za ukiukaji wa haki za binadamu. Mwandishi wetu Amina Chombo ana maelezo zaidi kutoka Mombasa.
Kwa mujibu wa muungano wa majaji na wanasheria barani Afrika, licha ya wao kutoa mafunzo kwa majaji kuhusu haki za binadamu katika uamuzi wa kesi zao, bado kuna changamoto hadi kutakapobuniwa sera na sheria za kuleta demokrasia. Wakili Martin Okumu Masiga ni katibu mkuu wa muungano wa majaji na wanasheria barani Afrika.
We need to develop
anasema kuwa ni sharti kwa Afrika na bara la Afrika kwa jumla kuja na maadili ambayo yatasaidia kuleta demokrasia, kwa sababu bila demokrasia basi hakuwezi kuwa na uhuru wa mahakama. Hata hivyo, mwanasheria huyo ametaja ukosefu wa uadilifu miongoni mwa majaji kama kuna kuhujumu juhudi hizo za kuleta uhuru wa idara hizo za mahakama, akitoa mfano wa mahakama nchini Uganda ambapo mahakama imebuni njia za kuboresha idara hiyo. Ukosefu wa elimu kuhusu haki za binadamu miongoni mwa majaji na mawakili amekutaja kama kuna kuchangia hukumu dhaifu kwa wanaokiuka haki za binadamu. Mgawanyo wa madaraka katika mataifa ambapo serikali hufadhili idara za mahakama ni changamoto kwa idara hiyo.
Mara nyingi unakuta serikali ndio inatoa bajeti, serikali ndio inateua majaji, serikali ndio inatoa mafungu kwa wale majaji kufanya kazi. Kwa hiyo inajikuta inajisahau, inajiona yenyewe ndio msimamizi wa wale wote. Kumbe inatakiwa iwe mahakama iwe huru. Isipokuwa huru haiwezi kutoa haki kwa sababu itafuata, itaegemea upande fulani. Kwa hiyo tumejadiliana na tumai baada ya mkutano huu tutatoka na maazimio na nini cha kufanya ili kuweza kuzishauri serikali zetu.
Huyo ni Ana Henga, wakili na mkurugenzi wa utetezi wa maboresho kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania. Mwanasheria huyo ametaja kuwa utawala wa Rais Pombe Magufuli umedidimiza tamaa ya wanaodhulumiwa kupata haki zao mahakamani, hasa baada ya serikali kuwataka majaji kuamua kesi hasa zile za madai zikuegemea upande wa serikali, hali ambayo ilichangia majaji wawili kujiuzulu. Kongamano hilo likikamilika hapo kesho, majaji na wanasheria wanatarajiwa kuja na maazimio yatakoleta uhuru wa mahakama na kukabiliana na ukiukaji wa haki za kibinadamu kwa walalamishi. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kila Alhamisi ya 4 ya mwezi wa Novemba, wa Marekani huadhimisha sikukuu ya kutoa shukran maarufu kama Thanksgiving. Maadhimisho hayo yanaambatana na utamaduni wa jadi wa sherehe za mavuno, na hapa Marekani sherehe hizo zimepewa umuhimu mkubwa. Na ingawa kuna taarifa zinazokinzana kuhusu chanzo cha maadhimisho hayo, sherehe za kwanza hapa Marekani zilifanyika katika jimbo la Massachusetts mnamo mwezi Novemba mwaka wa 1621. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakazi wa hapa Marekani, wengine wakiwa wamehamia hapa Marekani, na kutaka kujua ni vipi ambavyo sherehe hii husherehekewa sio tu na Wamarekani bali pia wale ambao wamehamia hapa Marekani. Tuanze naye Joyce Ndemi Lambright akiwa katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia, atueleze ni nini kinachoendelea kuhusu sikukuu hii.
Najua Wakenya lazima tuchinje mbuzi. Huku mbuzi tulienda kwa dukani tukaambiwa mbuzi zote zimeisha sababu wa Wakenya wote wamenunua zote. Kwa hivyo ni mbuzi, kuchoma mbuzi, nyama choma, chapati, tunapika wali ama pilau na vitu kama vile vile, hata ile mukimo iliyo hatuwezi kuzahau hiyo.
Na kuna wale ambao wanaalikwa katika nyumba za wenyeji au wazawa wa Marekani ambao ndio wenye utamaduni huu kwa kwanza. Je, wale hupika vyakula vya aina gani, ikiwa ni pamoja na kama ulivyoeleza hapo bata mzinga? Ni kwa nini hii ni muhimu na ni nini kingine wanapenda kupika wa Marekani?
Hii bata mzinga ama hii turkey, hii ndio muhimu sana kwa Thanksgiving. Sababu hakuna mahali unaweza kwenda kwa nyumba yote ukute hakuna hii, watu wote wanakula hii mbata mzinga ama hii turkey. Wengine wanafanya roasted turkey, wengine wanafanya fried turkey, wengine wanaweka tu yao kwa oven. Lakini hata siku hizi wa Amerikana na Waafrikana wamekuwa pamoja sana, kwa hivyo hata buzi siku hizi wanakula sana.
Mwelekezi wetu pia Aida Isa ana mawili matatu kusema kuhusiana na sikukuu hii.
Siku kama hii, yani baada ya watu kupata ule mlo, unakuwa watu wanakimbilia madukani, wanakuwa na sale ambazo wanaita hapa Black Friday ama Thanksgiving sales. Basi unakuwa vitu vinateremshwa bei, maduka yanakuwa yanajaa watu, kila mtu anakimbilia kununua zawadi zao za Krismasi na mazawadi mengine. Ni siku ambazo vitu vinakuwa kwa bei nafuu.
Na
Namme, usikose kujiunga na mwenzangu Sandy Shomari leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 jioni saa za Afrika ya Kati, akizungumzia masuala kadhaa ambayo yanagonga vichwa vya habari, ikiwa ni pamoja na kama tulivyosema, sikukuu hii inayosherekewa hapa Marekani na kwingineko inajulikana mno kama Thanksgiving, na vile vile meli ya matibabu ambayo imezua hisia mbalimbali, watu wakijitokeza kwa wingi kule Tanzania kuhakikisha kwamba wamepata matibabu, na jinsi ambavyo wanazungumzia swala hilo hususan kuhusiana na Wizara ya Afya jinsi inavyotenda kazi. Yote hayo utayapata katika kipindi cha Kwa Undani leo saa 3 usiku hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kikiendeshwa na Sandy Shomari.
Yote haya kumbuka yanapatikana kupitia www.voaswahili.com, vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook, bila kusahau Instagram na kwenye Twitter. Maeneo yote ya karibu na mbali kutoka kote ulimwenguni, taarifa tunakuletea kutoka hapa VOA Washington DC.
Na vile vile hapo kesho siku ya Ijumaa tutakuwa na Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa moja kwa moja, ambapo tutazungumzia hali ilivyo katika nchi ya Zimbabwe. Kama mlivyosikia ni kwamba Emmerson Mnangagwa ataapishwa hiyo kesho kuchukua wadhifa wa urais ulioachwa wazi baada ya rais Robert Mugabe, rais wa miaka 37, kuondoka mamlakani.
Leo katika matukio ya Afrika tunamulika mzozo wa kisiasa nchini Zimbabwe. Rais wa muda mrefu nchini humo Robert Gabriel Mugabe wiki hii aliamua kuachia hatamu za uongozi baada ya kuliongoza taifa hilo la kusini mwa Afrika kwa takriban miaka 37. Makamu rais Emmerson Mnangagwa, ambaye alifutwa kazi na Mugabe mapema mwezi huu na ghafla kukimbilia nchini Afrika Kusini, anatarajiwa kesho Ijumaa kuapishwa kushika wadhifa wa urais. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkazi wa Harare Candice Mwakalyelye na kumuuliza nini ambacho Zimbabwe anakitarajia mara tu baada ya Mnangagwa kushika hatamu za uongozi.
Wanategemea mabadiliko ndio, lakini wanaelewa pia kwamba sio kitu ambacho kitatokea ghafla. Ni kitu ambacho kitachukua muda, na wao wanachokiomba zaidi ni kwamba washirikishwe katika kuumba Zimbabwe mpya.
Na wanaposhirikishwa, je, upinzani unapewa nafasi au nini kinazungumzwa kwa sasa? Kuna uongozi utaundwa kuungana na upinzani au itakuwa wao kwa sasa hawana nafasi?
Kuna tetesi hizo, lakini siwezi nikasema ndio hivyo vitakavyotokea. Hatujajua rasmi kwamba mpango ni nini.
Na labda kwa kifupi ukieleza kile ambacho wananchi wanatarajia baada ya makamu rais wa zamani Mnangagwa kuapishwa. Yeye kama kiongozi unamfahamu au unafahamu kwamba zaidi ni mtu ambaye utawala wake pengine yeye yuko vipi hasa?
Kuna pande mbili. Kuna wale ambao wanasema yeye atakuwa mkali zaidi kwa sababu ya vitu vilivyokuwa vinasemekana alifanya. Hatuna uhakika. Baadhi yetu wapo wanasema wanajua, wana ushahidi, lakini sio kila mtu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasemekana yeye alifanya, hatufahamu. Alafu kuna wale ambao wanasema hawezi kuwa mkali zaidi kwa sababu macho yanatuangalia sasa, na yatatuangalia kwa muda mrefu kwa sababu ya jinsi vilivyotokea. Kwa hiyo atajitahidi kuleta mabadiliko na kuwa rais tofauti na rais aliyotoka sasa hivi.
Vijana wengi sasa hivi ukiangalia ambao ni wengi wako wamerudi ZANU PF na wana nguvu, au nafikiri kuna nafasi pengine kwa upinzani?
Nafasi ya upinzani ipo wakijipanga. Kwa sasa hivi watu wengi tunaweza kusema wanaonekana kama wamerudi ZANU PF, lakini kwa sababu hawajaona upinzani wakisimama wakisema kwamba sisi tunataka hiki na hiki na hiki katika process hii. Ni kama wapo lakini hawapo. Kwa hiyo watu wanasubiria waone kwamba hawa viongozi wa upinzani zaidi itakuwaje, yani wao watatuletea kitu gani ambacho kita restore ile confidence yetu kwao. Alafu tunaangalia, kwa mfano ni kupe mfano wa Trangirai, wanasema wewe unaumwa, unaumwa na tunajua kwamba unaumwa, tunaona kwamba unaisha na ugonjwa wako, ana cancer na believe. Kwa nini usimpe mtu mwingine katika chama chako nafasi ya kuongoza chama tu? Unaelewa? Na wanasema kama huwezi kumwachia mtu mwingine kuongoza chama chako kwa sababu wewe unaumwa, je, itakuwaje tukikupa nchi? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo wanataka hao viongozi warekebishe, alafu ndo tuone kwamba okay, wapo na wapo serious na mambo haya, na tunaweza tukaamini kwamba wanatikuwapa hiyo kazi wataisimamia vizuri.
Na imetajwa Rais Mugabe kuwa na mali nyingi sana nje ya Zimbabwe, nyumba na kadhalika. Kuna madai yoyote pengine kwa watu, viongozi wa upinzani au viongozi na chama chake kutaka hizo mali zitaifishwa, kurudishwa au fedha kurudishwa?
Tulichoambiwa ni kwamba katika mazungumzo yao, vitu ambavyo alikuwa ana negotiate vilikuwemo hivyo vitu ambavyo anamiliki nje, ila walipoishia hatukupewa update. Kwa hiyo hatujui kwamba vitarudishwa au ndo wamesema wakae navyo na waondoke. Vyote hivyo vilikuwa maongezi yao na hawakutu update kwamba wamefikia wapi.
Na vipi wale mawaziri waliokuwa wamezuiliwa? Kuna ule waziri wa fedha na wao nao wametajwa kwamba walikuwa na mali nyingi. Swala lao liko vipi?
Tunachokifahamu paka sasa hivi ni kwamba wamekamatwa, ndio, na watafungiwa mashtaka.
Na unaweza kutajia ni mawaziri gani ambao wamekamatwa mpaka sasa?
Hatuna complete list, lakini tunafahamu kwamba mmoja wale waliokuwa wanasemekana kwamba wameshakamatwa ni Jonathan Moyo, alikuwa waziri wa education. Ignatius Chombo alikuwa waziri wa fedha. Hao ndio wawili ambao tulikuwa tunafahamu kwamba hao wamekamatwa. Wengine wote tulikuwa tuna uhakika.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Afisa wa chama tawala cha ZANU-PF pamoja na mwandishi wa habari kutoka Harare wamethibitishia VOA idhaa ya Zimbabwe muda mfupi uliopita kuwa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe pamoja na mkewe Grace Mugabe wamepewa kinga dhidi ya kushtakiwa. Mugabe amekuwa akishauriana na wakuu wa kijeshi wa Zimbabwe kuhusu kustaafu kwake baada yao kumlazimisha kujiuzulu Jumanne. China hivi leo imepatia mkopo Djibouti, sehemu ambako ina kituo chake cha kwanza cha kijeshi nje ya nchi. Kiongozi wa taifa hilo la pembe ya Afrika ameeleza rais wa China Xi Jinping kuwa anajiona yeye ni rafiki mkubwa wa taifa hilo la Asia. Operesheni za uokozi zinaendelea hivi leo kuwatafuta wanamaji watatu ambao wamepotea baada ya ndege ya kijeshi ya majini ya Marekani kupata ajali Jumatano katika eneo la magharibi mwa bahari ya Pacific. Navy imesema ndege hiyo aina ya C2A Greyhound ilitumbukia baharini kiasi cha kilomita 925 kusini mashariki mwa Okinawa. Maafisa wa jeshi la Iraq wanasema majeshi ya serikali yameanzisha operesheni hivi leo kuondoa wapiganaji wa mwisho wa kundi la Islamic State kutoka maeneo yao ya jangwani yanayopakana na Syria. Katika taarifa yake, jeshi limesema wanajeshi kutoka jeshi la Iraq na majeshi ya Kishia walishiriki katika kampeni ya kuwafurusha wanamgambo kutoka kwenye maficho yao. Wamarekani leo wanasherehekea siku kuu ya kutoa shukrani maarufu Thanksgiving inayowaleta pamoja jamii na marafiki.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu Thanksgiving, tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi
nami Harrison Kamau,
na tunawatakia usiku mwema na happy Thanksgiving kutoka hapa Washington.